Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
Тэмай дня 15 лістапада з'яўляецца чарговае абвастрэнне мігранцкага крызіса на мяжы Беларусі і Польшы.
Пра яго і пагаворым у сённяшняй праграме.
Мігранты зайшлі да палякаў, што адбывалася на памежным пераходзе Брусгі і Кузніца.
Позвольце ім адсюды уйти. Суседзі, позвольце ім вернуцца домой. Еще недавно рука об руку мы охраняли границу. А теперь вы так страшно поступаете по отношению к невинным людям. Неужели после всего этого вы сможете посмотреть на глаза своим женам и детям? Подумайтесь, пожалуйста, Беларусі.
Гуманітарны крызіс на мяжы, ці ёсць магчымасць дапамагчы, распавядае праваабаронца.
Усю гэту сітуацыю доўгі час шмат якія медыя і людзі, у прынцыпе, апісывалі з пазіцыі не чалавечай, што вот ёсць людзі, якія па нейкіх прычынах перамяшаюцца, патрапляюць у кепскія сітуацыі, і вось людзі, чалавечы аспект наглядзімых на людзей.
Як за мігрантамі не забыцца пра палітвязняў?
Не трэба быць вялікім прарокам, каб разумець, што тое, што сёння адбываецца, гэта было прадказальна 3 месяцы таму назад. Толькі тады, 3 месяцы таму назад, ніхто не задаваў сабе такога пытання, як это дапамагчы. А каб хацелі дапамагчы, то па-сапраўднаму, то ўжо былі прадстаўнікі касцёлаў, цэркваў, у аэрапорту Мінска.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Раніцай 15 лістапада мігранты нечакана пакінулі лагер на мяжы Беларусі і Польшы і вялікай калонай рушылі да памежнага перахода Брусгі-Кузніца. Там яны без перашкод трапілі на тэрыторыю беларускага памежнага пункта. А з польскага боку іх чакала агароджа з калючага дроту і ачапленне.
Апошні тыдзень у мігранцкім асяродку распаўсюджваліся чуткі, што 15 лістапада палякі адкрыюць мяжу і ўсіх прапусцяць на сваю тэрыторыю. Відаць, вось яны і паверылі ў гэтыя міфічныя аўтобусы з польскай мяжы да Германіі. І гэтыя чуткі распаўсюджваліся як у Беларусі, у мігранцкім асяродку, так і ў родных краінах мігрантаў.
На тэрыторыю памежнага перахода мігранты трапілі ў абыход афіцыйных працэдур праз разламаны плот. Польскія сілавікі падагналі да кардона вадамёт і узнялі ў паветра верталёт.
Тады мігранты пачалі разбіваць намёты і паліць вогнішчы проста на тэрыторыі беларускага памежнага пункта Брусгі. Беларускія сілавікі ім не перашкаджалі, яны выстраіліся метрах у 100 за гэтым новым лагерам мігрантаў. Відаць, каб не дай Божа не пусціць іх на дарогу, што вядзе да Гродна.
Палякі тым часам пачалі з мегафонаў распавядаць мігрантам, што перайсці мяжу не атрымаецца. Цікава, што адзін са зваротаў быў скіраваны і да беларускіх сілавікоў.
Еўрасаюз тым часам прыняў рашэнне пашырыць санкцыі ў дачыненні да беларускіх уладаў у якасці адказу на гібрыдныя атакі і інструменталізацыю мігрантаў. Гэта была цытата. Кіраўнікі міністэрств замежных справаў краінаў ЕС дададуць у санкцыйны спіс датычных да арганізацыі крызісу.
У блэкліст увойдуць 30 юрыдычных і фізічных асобаў, якія, цытата, «садзейнічаюць арганізаваным і падтрыманым рэжымам Лукашэнкі нелегальным перасячэннем мяжы з ЕС», канец цытаты. Гэта і будзе той самы пяты пакет санкцый.
На гэтым фоне актывізаваліся кампаніі, якія запляміліся дастаўкай мігрантаў у Беларусь і палітыкі з краінаў, дзе працуюць гэтыя кампаніі. Напрыклад, улады Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў забаранілі авіакампаніі «Белавія» рэгістраваць на рэйсы з Дубая грамадзянаў Ірака, Сірыі, Йемена і Афганістана. А раней аналагічную забарону для беларускай авіакампаніі ўвяла Турцыя.
Прычым апраўдвацца прымусілі нават Пуціна. Спачатку ён сам агучыў, што ніколі не абмяркоўваў з Лукашэнкам дастаўку мігрантаў у Беларусь, а пасля гэтага паўтарыў яго прэс-сакратар Дмітрый Пяскоў.
Хочу напомнить вам недавнее высказывание президента Путина. В субботу было распространено его интервью, где он сказал однозначно, он абсолютно исключил возможность какой-либо причастности России к тому, что происходит с мигрантами на русско-польской границе. И, собственно, президент именно объяснил, почему. И ситуация, которая складывается на границе, это тоже ее не создает Лукашенко.
Крызіс на мяжы Беларусі і Польшчы працягваецца. Магчыма, мігранты вернуцца ў свой ранейшы лагер, магчыма, застануцца на беларускім памежным пераходзе. Але ясна, што яны ў пастцы. Ні ў Польшчу, ні далей за памежны пераход у Беларусь улады гэтых краінаў іх пускаць не збіраюцца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Будучыня галоўнага трэнера футбольнай зборнай Георгія Кандрацева будзе залежаць ад выніку таварыскага матчу са зборнай Іярданіі. Пра гэта піша футбольны тэлеграм-канал «Проста Іванов». Пры гэтым контракт тренера разлічаны до конца 2022 года. Перад гэтым беларуская команда проиграла 7 матчаў з 8 і заняла ў адборачнай групе чэмпіянату свету апошняе месца. Апошні проигрыш адбыўся на днях 1-5 у гасцявой сустрэчы з камандай Уэльса. Іярданцы ж выйгралі перад сустрэчы 4 матчы ў Бахрэйна, Малайзіі, Узбекістана і Косава, прычым 3 матчы былі выйграныя ў сухую. Гульня пачнецца 16 лістапада ў 20:00 у Мінску на стадыёне «Дынама». Беларускі спартовец Віталь Гуркоў стаў трэнерам у зборнай Украіны па муай-тай. Пра гэта ён напісаў у сваім акаўнце ў Інстаграм. Таксама ён паведаміў, што ў складзе зборнай вядзе сваю падначаленую на чэмпіянат свету. Яе завуць Марыя Бярко. Гуркоў імміграваў ва Украіну на хвалі рэпрэсій супраць удзельнікаў беларускіх пратэстаў. Удзельнікам зімовай алімпіяды 2022 ў Пекіне будзе прапанавана 678 страваў з 12 рэгіёнаў. Усё будзе аформлена з элементамі традыцыі кітайскага новага года, які святкуецца 1 лютага. У меню будзе вегетарыянская ежа, халяльная і кашэрная. У ежы не будзе большасці распаўсюджаных спецый і прыпраў, у тым ліку перцу і лаўровага ліста. Арганізатары кажуць, што гэтыя спецы могуць даць фальшыва дадатную допінг-пробу. Усе сталовыя прыборы будуць біяраскладальныя, а праз пандэмію каранавіруса спартоўцам выдадуць маскі, пальчаткі, ватовыя дыскі са спіртам і санітайзеры для рук. Алімпіяда 2022 ў Пекіне пройдзе з 4 па 20 лютага. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ситуация на беларуска-польской мяжи с кожным днем становится все больше напруженной. Накаляется и белорусское громадство. Одни шкадуют мигрантов, а іншие, глядяши на гэта, крутить пальцами ля скроняў.
Выглядае на тое, што гэтыя мігранты сталі закладнікамі супрацьстаяння Мінска і Захаду. А значыць, яны больш не распараджаюцца сваімі лёсамі. І каб выжыць ім, неабходна дапамога.
Але беларускія праваабарончыя арганізацыі разгромленыя і ліквідаваныя, а дзяржава дапамагае ўцекачам з усходу роўна настолькі, каб хапіла для карцінкі прапагандыстам. Як у гэтай сітуацыі не дапусціць гуманітарнай катастрофы?
Пра тое, чым мігранты адрозніваюцца ад уцекачоў, хто мусіць займацца іх пытаннем, ці грае дапамога ім на руку дзяржаве, як на эмоцыях людзей гуляе прапаганда, размаўляем з праваабаронцай, сузаснавальніцай арганізацыі. Human Константа Наста Лойка.
Привітанне, Наста.
Добрый день.
Ось сёння Лукашенко выступаў на этом чарговым сваім сабіраўшы этих канстытуцыйную нейкую там камісію ці як там гэты шабаш чарговы яго называецца. І ён канкрэтна усіх іх называў в арыгінале бежанцамі, уцікачамі. Так ось, хто гэта на ваш погляд?
Трыналагічнае пытанне насамрэч не самае простае. Пачну з таго, што тэрмін мігранты, мігрантыкі, гэта тэрмін шырокага вызначэння, ён у сябе ўключае тых, хто добраахвотна перамяшчаецца, і тых, хто вымушаны перамяшчацца. Калі мы кажам пра тэрмін бежанства, то і тут ёсць розныя падыходы, розныя нарматыўныя акты, там у розных краінах трошкі па-рознаму гэтую сітуацыю рэгулююць, таму што ёсць бежанцы па факце, гэта тыя, якія ўжо атрымалі прытулак недзе міжнародную абарону, іх ёсць гэты напрыклад, женевскі пашпарт, які выдаецца ў развязе, тады как бы это людзі з пэўным статусам, да? Але ўзнікае пытанне там як зваць людзей, які ў працэдуры. Там ёсць добры тэрмін ангельскі пра asylum seekers, і ну няма такіх дастаткова добрых аналагаў на нашых мовах, чым мы маглі быць, то бок людзі ў працэдуры. Ёсць яшчэ бежанцы па факце, ты, якія відавочна бягуць па нейкай прычыне, якой па міжнародным праве лічыцца дастатковай падставе прадстаўлення міжнароднай абароне, але яны как бы знаходзяцца на лагерах, там ці не праходзяць эту працэдуру па розных прычынах, але па факце мы разумеем, што яны там па нейкіх прычынах бягуць. Мне падаецца, у гэтай сітуацыі з таго ж, колькі мы камунікавалі з людзьмі, там трошкі даследавалі краіны паходжання гэтых людзей, гэтую сітуацыю, я думаю, што іх можна называць транзітнымі бежанцамі, таму што сітуацыя збольшага падобная там з той ж самай, што адбывалася з людзьмі з Чечні. І мы кажам у гэтым кантэксце, канешне, там пра першую бяспечную краіну. Па нашым меркаванні Беларусь недастаткова бяспечная краіна зараз для любых людзей, у тым ліку людзей, замежнікаў і замежніц. Ну, в прынцыпе, і асабліва, калі гэта людзі з пэўным міграцыйным статусам, таму што працэдура бежанства ў Беларусі недастаткова празрыстая, няма эфектыўных правых механізмаў абскарджання, і часам гэта могуць быць адвольныя палітычна матываваныя рашэнні, і мы ведаем вельмі шмат фактаў высадок людзей Украіны, дзе ім відавочна пагражае небяспека. Таму как бы такой эфектыўнай абароны правоў гэтых людзей цяжка уявіць, але на той жа час я была б вельмі рада, каб яны засталіся тут у Беларусі. Таму дакладна нельга называць нелегалы. Мы супраць гэтага вельмі доўга выступаем, вялікі кавалак працы сыходзіць на тое, каб камунікаваць з медыя, з асобнымі людзьмі, публічнымі, у тым ліку, хто ўжывае гэты тэрмін. Справа ў тым, што сам гэты тэрмін, ён не дакладны з юрыдычнай пазіцыі, і недакладны такой з гуманістычнай чалавечай пазіцыі, да, таму што калі мы кажам, што хтось нелегалы, неважна па якіх прычынах, мы нібыта людзей выключаем з правага поля, нібыта не даем магчымасці распаўсюджваць на іх нейкія нормы, ствараем нейкі стэрэатыпны вобраз, а з юрыдычнай пазіцыі людзі, якія, ну, вось, напрыклад, у Беларусі ўсе гэтыя людзі знаходзяцца па легальных прычынах умоўна, яны прыязджаюць па візах, нават калі іх візы пратэрмінаваны і іх пры гэтым не высылаюць, мы дакладна ведаем. Де-факто лічыцца, што яны нічога не парушалі. І калі гэтыя людзі нават у абыход афіцыйнага памежнага пункта перайдуць недзе мяжу і звернуцца за міжнароднай абаронай, то лічыцца, што яны нічога не парушалі і за іх няма ніякага пакарання, таму што міжнароднае права дазваляе як выключэнне ў такіх выпадках, каб парушаць гэтыя нормы. Права на зварот у прытулак вышэй стаіць, чым любыя памежныя правілы.
Такім чынам, калі вось глядзець відэа сённяшнія з беларуска-польскай мяжы, то людзі, якія зламалі плот, сілай прарваліся там на тэрыторыю, фактычна, ну, на польскую тэрыторыю яшчэ не дайшлі, але фактычна вось так вось, ну, нейкім, я не ведаю, гвалтоўным чынам спрабуюць прайсці на іншую тэрыторыю, нават у гэтай сітуацыі з пункту гледжання праваабаронцаў Human Constant, іх нельга казаць, што яны нелегалы, бо нелегальна праходзяць, трапляюць на спрабуюць трапіць на тэрыторыю іншай дзяржавы.
Это з пазіцыі міжнароднага права правоў чалавека, это не толькі маё меркаванне, пра гэта вельмі шмат артыкулаў. У CNN ёсць вельмі добры разбор, напрыклад, чаму нельга ніякіх абставінах гэты тэрмін у прынцыпе ўжываць, то бок мы ўспаем супраць самого тэрміна. Неважна, што людзі пры гэтым робяць, як на сябе паводзяць. Да, як там ёсць вельмі шмат пра гэты падыход. А любыя такія падзеі, я разумею, што часта цяжка в этой пазіцыі мы нібыта пачынаем там абарончую пазіцыю тлумачыць, але любыя падзеі трэба разглядаць у кантэксце. Да, я не думаю, што людзі проста так спецыяльна праехалі там тысячы кіламетраў сюды, каб пайсці ламаць забор. Да, яўна ёсць вельмі шмат абставінаў, вельмі шмат прычын, чаму гэта адбываецца і адкуль іх узялись прадметы, каторымі гэта ламаць, там, да, як гэта людзі ўвогуле там апынуліся, чаму не прыходзяць праз афіцыйныя пункты пропуска. Это ўсе пытанні, якія варта тлумачыць у любых такіх дзеяннях.
Ну і ўсё ж такі, вось, усю гэтую сітуацыю з пункту гледжання праваабаронцаў, вот як вы разглядаеце, таму што, ну, шмат прэтэнзій, скажам так, да гэтых людзей, што маўляў, ледзь, ну, яны там не фінансуюць рэжым беларускі тым, што набываюць гэтыя так званыя туры, плацяць вялізныя грошы, прыязджаюць сюды і, ну, фактычна самі трапляюць у гэтую сітуацыю па сваёй віне. Тым больш, што глеючы на іх і на тое, што вот людзі маглі заплатіць такія грошы, яны, ну, не толькі не бедныя, ну, а прынамсі адукаваныя, шмат хто з іх гаворыць па-англійску добра, ну, ведалі ж, ужо, ладна, яшчэ першая хваля, а цяпер, ўжо ж усе чытаюць сацыяльныя сеткі, бачаць, якая сітуацыя складаецца, і ўсё адно едуць, ну, то есть самі вінаватыя.
Ну, бачите, тут есть вельми шмат адразу стереотипов, які успливають, які треба особно тлумачить, і я якраз хотіла про це поговорити, чому мігрантофобна позиція в Білорусі, это мені зрозуміло, откуда вона береться, і я можу поспробувати, може бути, ніяким чином це потлумачити, але тут вельми шмат обставин додатково, які треба тлумачити. Да? І коли почнемо з того, що от ця теза, що ці люди фінансують білоруський режим. Мені в вогулі вельми не подобається, що всю цю ситуацію довгий час шмат які меди і люди, в принципі, описували з позиції не чоловічої, що от є люди, які по ніяких причинах перемішаються, потрапляють у кепські ситуації, і ось люди, чоловічий аспект, наведимых на людей. А, описывается вся эта история, как там недзе выявили контрабанду цигарет. Ну вот такой же мовой абсолютно. То бок людей описывают как предметы. Людям не дают голос. Вельми редко берут их коммент. Да, вельми редко запытывают их меркование. Вельми редко доследуют конкретно их особистые лёсы и причины, чему так опынулось. Да? И тут мы кажем уже інший падыход. Я разумею, што вельмі цяжка псіхалагічна прыняць, што вось там людзі на мяжы галадаюць, замерзаюць, там у небяспечнай сітуацыі знаходзяцца, і што ў тым ліку мы часткова гэта вінаваты, да, таму што там не ведаць, ці вінаваты мы ў тым, што Беларусь ёсць палітвязь. Ну вось калі на сябе браць частку нейкай віны, то гэта такая ж сітуацыя. Ёсць умоўна злонамераныя ўлады, якія некім чынам выкарыстоўваюць людзей, жывых людзей, як пушчнае мяса. І ў гэтым бачу асноўную праблему. Усе астатнія тэзісы пра то, што колькі грошы, каму яны заплацілі, як яны даехалі, гэта спроба сысці ад галоўнай праблемы. Да? Галоўная праблема в тым, што ёсць хтосьці, хто арганізаваў всю гэту гісторыю. І тут мы вяртаемся да таго, чаму гэтыя людзі едуць. Да? Это таксама вельмі важнае пытанне, пра з каторага таксама заўжды раіла пачынаць. Вельмі шмат дакладаў, якія апісваюць сітуацыю, напрыклад, у курдской территории Ираку. Можно почитать, что там бывается. Можно зрозуметь, какие там велизные погрозы, да, на койке там есть великая погроза и от исламской державы, на койке там покутывают женщины в целом, особливо женщины и зитки, и девчины, которых забирают сексуальное рабство, там эксплуатуют его, или за людей не лечить. На койке там шмат террористичных атак, да, на койке система дискриминирует людей просто курдского походжения мовного. Большинство людей, до речи, с тех, с кем мы коммуникували, а на уголь, на вот по-арабски не разумеют, а только на курманджи. С этого вот была проблема с перекладчиком, да, коли такие человечьи факты. Частка из их, конечно, адукованная, частка из их там майники гроши. Больше из их просто продали всю свою маемость, просто как успевать вырваться с этого небеспечного дискриминационного осиротку. Им было все равно кому платить, да, им же сказали, легкий шлях про Беларусь немеченную. Ну, как бы люди поверили, потому что, случайно, это по сарафанным радио распосюжится какая-то информация. Там продали, все передали. И они не ведают, как зовут президента Беларуси. Они не ведают, какая ситуация в Беларуси. И они сюда приехали, так, на место, когда их там несколько раз уже Польша уштурхала назад в Беларусь, в некий момент они уже там начинают разуметь, что так их выкористовывают, что, саправды, они просто некие пешки у чести гульни чужой, але гэта их особистый лёс. Да, как бы грошей уже нема, перспективы незразумелые, вертаться небеспечно, да сама не зразумела. Покуль приезжая хоть один человек, есть хоть некая надежда, что нам пошансуем, мы сможем, и люди там у этой ситуации застаются. Ну и тем больше вот зараз есть вот эта штука, что им уже там поставили визу, уже там все набыли, и, конечно, отмовляться им, я думаю, не вельми удало будет, потому что у людей у этих вельми шмат факторов, которые их оттуль выштурховывают, вот это пуш-факторы знакомитой миграционной терминологии, коли казать. И при этом есть вельми шмат надеи. Да, покуль правда, есть хоть некие минимальные приклады того, что у людей что-то отрымливается на меже, они будут спрывать просто от чаю. Да, от чаю, от надеи, это то, что справды вельми мощно керуют этими людьми. И, ну, и інші. И вот это виноватчине, что они там подельники белорусского уладу в этом, это вельми моцная, ну, помылка правда. Этим людям все равно было кому платить, и кто их перевезе, и их задача совсем інша мета, как бы их нема такой мэты, а на іх навешваюць тое, што яны нават і побач не маглі думаць, і гэта асабіста мне вельмі крыўдна, што вось не ўлічваецца іх чалавечая гісторыя.
Ну, безумоўна, і на мой погляд, таксама казаць вот пра фінансаванне рэжыма ў дадзеным выпадку. Не, ну яно, канешне, ёсць, але людзі не ставілі сабе да за мэту, а вот давай я паеду праз Беларусь, каб заадно яшчэ беларускі рэжым прафінансаваць. А вось, але ўсё ж такі я не ведаю, просто мой каментар, я так думаю, что люди, якія вось ходзяць с айфонами, с, ну, хай сабе і с андроидами, але кожны пры телефоне, перад тым, як выправіцца ў нейкую далёкае і магчыма не вельмі бяспечнае падарожжа, ну, логіка просто падказвае узяць і троху пагугліць, не толькі маршрут, і не толькі там паглядзець, якія фоткі Дрэздена, куды я патраплю, але і сітуацыю ў той краіне, праз якую мне прапануюць паехаць. Ну, але можа быць гэта как бы...
Я хачу просто нагадаць, ну, па-першае, там, да, пра тэлефоны, пра андроид, яшчэ пра вот это іх матэрыяльнае, вот асобна хачу пракаментаваць, але перад гэтым скажу, што мы аслежылі, напрыклад, статыстыку з траўня, колькі там, якіх краінах была інфармацыя, што на іх тэрыторыю патрапілі. Я нагадаю, што першыя месяцы ў дастаткова вялікіх групах людзей атрымліваў патрапляць у развяз. То бок гэта сапраўды было, і адпаведна пакуль ёсць магчымасць, была магчымасць патрапіць, яны этой магчымасцю карысталіся.
Ну да, ўжо мы гаварылі на гэтую тэму, што сапраўды аднаго сведчання там сваяка, што вось я тут у Мюнхене ўсё атрымалася, брат вер мне, то дастаткова і 5 чалавек як мінімум купляецца на гэта, не слухае, што там яшчэ іншыя расказваюць пра гэтую сітуацыю, колькі мне атрымалася прайсці. Але давайте да сітуацыі у самім у самой Беларусі і ў гэтым лагеры. Я ведаю, што Human Константа ў свой час вельмі так шчыльна працавала ў лагеры ці ўвогуле з тымі мігрантамі, чэчэнцамі, якія ось доўгі час жылі ў тым жа самым Брэсце, спрабуючы патрапіць у Польшчу афіцыйна, ось сядалі на цягнік, падыходзілі там да памежніка польскага, там і прасілі прытулку і гэтак далей. Вы з імі вельмі шмат супрацоўнічалі, вопыт маеце. І вось людзей з такім вопытам, іх, ну, лагічна было б адразу даць магчымасць і патрапіць да гэтых мігрантаў, каб неяк там ім дапамагчы ў нечым там разабрацца ў сітуацыі. Ці былі такія спробы з вашага боку і якія атрымалі адказы?
Ну, я па-першае пачну з таго, што сітуацыі прынцыпова розныя, як я бачу, шмат па якіх параметрах. Двух першы параметр пра тое, што тыя людзі, які ехалі шішні праз Беларусь, у іх былі праблемы з польскага боку, паколькі іх не пускал польскі бок, і былі праблемы з беларускага боку, іх часам высылалі, затрымлівалі, і іх не было аховы умоўна з боку беларускіх уладаў, у адрозненне ад тых людзей, які знаходзяцца зараз. Да, людзі, які знаходзяцца зараз у Беларусі, не арганізавана іх прыезд уладамі Беларусі, улады Беларусі ігнаруюць пратэрмінаваныя візы, хаця раней за такое адразу высылалі. Ну і, в прынцыпе, зусім іншы падыход да іх, да, таму што на іх зарабляюць грошы, імі хочуць ціснуць на развяз, і таму как бы, да іх ставіцца пэўна такім чынам. Другі момант – это розніца ў маштабах. І, канешне, калі мы ў Берасці максімальна фіксавалі там да 3000 людзей адначасова, то зараз мы кажам, што Беларусі іх знаходзіцца ў районі 20000 чалавек, тых, хто не змаглі патрапіць, ці каго там Польша выдверыла назад у Беларусь. То бок гэта розныя памеры лічбаў, хаця па маштабах міграцыйных нейкіх тэндэнцый, бок ёй развязу, гэта зусім невялічкі адсотак. Мы ведаем, што людзей з Беларусі толькі выехала ў развяз за апошні год больш за 500 тысяч, таму как бы, вот, можна параўноўваць гэтыя лічбы, это часам карысна. Ну і, канешне, тады нам было прасцей працаваць праз тое, што у нас ўсё ж такі была афіцыйная рэгістрацыя в нейкі момант, там не самого пачатку, можа быць, наша знаходжанне там, але з кастрычніка 2016 года мы ўжо былі зарэгістраваныя установа, а зараз з канца кастрычніка мы ўжо ліквідаваны установа ў Беларусі, і мы афіцыйна не можам ні з кім камунікаваць, а ў той же час мы шмат з кім падтрымліваем сувязь, хто профільна гэтым займаецца. Там, напрыклад, мы з там же Чырвоным крыжом там даведваліся хаця б, якая трэба дапамога гуманітарная, інфармацыйна, хаця б распаўсюджвалі, там, што ведаем, што ёсць вакол нас шмат аўдыторыі, якая можа спачувальна ставіцца да гэтых людзей і гатова будзе дапамагаць. Таму ну, нам складаней зараз працаваць, і ну, тым не менш мы размаўляем з гэтымі людзьмі, да нас звяртаюцца шмат родных ад тых людзей, якія знікаюць са звестак, таму што нейкія моманты там у людзей у лесах разжаюцца тэлефоны, яны перастаюць выходзіць на сувязь, родныя за іх хвалююцца і там пачынаюць пісаць нам, напрыклад. Таму нейкая базавая інфармацыя пра гэтых людзей, пра іх месцазнаходжанне, пра нейкія тэндэнцыі нам вядома і адсюль, таму што нашы грамадскія прыёмы працягваюць сваю працу, нягледзячы на ліквідацыю установы ў Беларусі.
Дзякуй вялікім. Нас Талойка, Змітер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. У Будапешце на спартыўнай арэне імя Ласла Папа прайшла цырымонія ўзнагароджання прэміі MTV European Music Awards, на якой аб'явілі лепшых музыкантаў па выніках галасавання гледачоў. Галоўным фаварытам лічыўся Джастін Бібер. Канадзец прэтэндаваў на прызы ў 8 намінацыях, але ў выніку пайшоў ні з чым. Узнагароды разабралі яго калегі. Так Эд Шыран стаў лаўрэатам у катэгорыях «Лепшая песня» за трэк «Bad Habits» і «Лепшы выканаўца», а таксама адкрыў цырымонію ўзнагароджання. Вызначыліся на MTV Europe Music Awards і ўдзельнікі «Манескін». Пераможцы конкурсу «Еўрабачання» сёлета атрымалі прыз у намінацыі «Лепшы рок-арт». На аднаго з заснавальнікаў музычнага гурта «Ногу звяло» Антона Якамульскага і яго жонку напалі ў цэнтры Москвы, распавяла РИА Навіны крыніца ў праваахоўных органах. Паводле яго слоў, інцыдэнт адбыўся напярэдадні днём на Прэснінскім вале. Невядомы стрэліў з газавага пісталета ў твар Якамульскаму і яго жонцы. Жанчына заявіла аб гэтым у паліцыю. Зламысніка шукаюць. Новы альбом шведскага гурта «Абба» узначалі ў хіт-парад у Вялікабрытаніі. У пачатку лістапада «Абба» упершыню амаль за 40 гадоў выпустіла студыйны альбом «Абба Вояж», у які ўвайшлі 10 кампазіцый. Мы вельмі шчаслівыя, што нашым прыхільнікам, здаецца, спадабаўся наш новы альбом. Мы на сёмым небе ад шчасця ў сувязі з тым, што альбом зноў на вяршыні хіт-парадаў, паведаміў сам гурт. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Апошні тыдзень увага беларускага грамадства прыцягнутая да сітуацыі з мігрантамі. Абмяркоўваецца пастка, ў якую яны патрапілі, і ўмовы, у якіх ім даводзіцца жыць у лагеры на беларуска-польскай мяжы.
Пад уплывам мігрантскага крызісу Еўрасаюз прыняў рашэнне ўзмацніць санкцыі ў дачыненні да беларускіх уладаў. Вось толькі пакуль што гэта ніяк не адбілася ні на колькасці палітвязняў, што знаходзяцца ў беларускіх турмах, ні на ўзроўні рэпрэсій і катаванняў у дачыненні да палітычных у СІЗА.
Як, шкадуючы адных, не забывацца пра іншых? Ці варта шкадаваць тых, хто сам абраў свой шлях? Як на мігрантскі крызіс рэагуюць святары розных канфесій?
На гэтыя ды іншыя пытанні Еўрарадыё адказвае ксёндз Вячаслаў Барок.
Добры дзень, спадар Вячаслаў.
Добры дзень.
Открыў ваш допіс у Фейсбуку, і вы самі прыгадваеце, што яшчэ месяцы тры таму казалі, можна сказаць, прадказвалі магчымасць, верагоднасць гэтага мігранцкага крызісу, і тады вы сказалі, я працытую, што феномен бежанцаў станецца пэўным сігналам СОС і шанцам на выратаванне краіны. Ну, сігнал СОС зразумела, а шанец на выратаванне краіны, у чым ён?
Не сакрэт, што ў Беларусі сёння велізарнейшы палітычны крызіс. Гэты палітычны крызіс перарастае ў крызіс, можна сказаць, гуманітарны. І я перакананы, што гэтая праблема, якая была раней унутрана беларуская, яна даўно выйшла па-за межы Беларусі. А ў сувязі з тым, што калі яна выйшла па-за межы Беларусі і ў ёй прымаюць удзел іншыя таксама сілы, не толькі беларускія ўнутраныя, але і вонкавыя, то гэта значыць, што каб вырашыць праблему беларускага грамадства, палітычны крызіс, трэба дапамога міжнароднай супольнасці. Але разам з тым, калі я кажу, што гэта дапамога патрэбна, ўсё ж такі можам канстатаваць, што праблемы беларускай прысвячаецца неналежная ўвага. Ані з боку міжнароднай супольнасці, ані з боку сусветных рэлігійных арганізацый. Дзякуй Богу, што ёсць пэўныя галасы з розных канфесій адносна гэтай праблемы, але гэтага ўсцяж мала. І даўжэйшы час, як бы там то не было, ўсё ж такі недастатковы свет звяртаў увагу на тысячы і тысячы людзей, якія маюць сапраўды праблемы ў Беларусі, якія сидзяць за кратамі, якіх сёння катуюць, якія сёння марылі быць на волі, убачыць неба, але, на жаль, гэта немагчыма. І вось, калі я кажу аб тым, што гэта шанец на выратаванне Беларусі, можна спадзявацца, што дзякуючы гэтым мігрантам увага зноў ж такі будзе скіравана на Беларусь і ўсё ж такі можа ўрэшце усе пратруць сабе вочы і ўбачыць, што нават тыя мігранты, якія ўцякаюць ці з Іраку, ці яшчэ з тых краінаў, як Сірыя, ці яшчэ дзе адбываюцца ваенныя дзеянні, да, які ўцікаюць ад вайны, калі яны прыїжджаюць на Беларусь, яны не просяць паратунку ў нас, у нашай краіне, у Беларусі. А гэта значыць, што Беларусь не ёсць іхнай мэтай выратавання. Такое шчасце яны маюць у сябе дома таксама. І дзякуючы гэтаму можа увесь свет пратрэ вочы і ўбачыць рэальныя праблемы Беларусі.
Можа, яны не ведаюць, ад якога шчасця яны адмаўляюцца. Нам зараз тут кажуць, ну вот яны едуць праз Беларусь, і тут вот как бы вот сюды, таму што ну яны ўвогуле не ведаюць, што тут адбываецца, як прозвішча гэтага кіраўніка Беларусі Лукашэнкі, хто ён такі, што тут у вас адбываецца. Дык калі яны гэтага не ведаюць, калі яны не пагуглілі, якім маршрутам і праз якую краіну яны будуць ехаць і што тут адбываецца. Дык яны і не ведаюць, што вот прыехалі сюды, кулі над галавой не свісцяць, бомбы на галаву не валяцца, сацыяльна арыентаваная краіна, якой зайздросцяць, па словах прапагандыстаў, усе наўкол. Заставайцеся. Дык гэта яны ведаюць, што тут вот заставацца как-то вот нам не очень хочацца.
Да, ведаюць. Ну і мы не можам прымусіць іх пазастацца ў нас на Беларусі. Сапраўды, яны маюць таксама права выбраць сабе краіну пад сонцам, якая лепш ім падабаецца. Абы толькі каб гэта легальна рабілася, але гэта ўжо іншае ёсць пытанне.
Тым не менш, ведаеце, я прыгадаў такую показку з яшчэ з дзяцінства, там, калі там бабуля моя любіла казаць, там я казаў, то, а чаму вот майму брату вот гэта, а мне вот гэта? Яна казала, Бог не роўна дзеліць. Так вот, можа, тут таксама такая сітуацыя, Бог не роўна падзялі, уся ўвага зараз мігрантаў, а тое, што адбываецца ў беларускіх турмах, што адбываецца з беларускім народам, што гэтыя рэпрэсіі, катаванні, палітвязні, колькі іх ўжо 860 зараз здаецца.
Ну, гэта толькі тых, каторых прызналі, а каторых не прызналі яшчэ ж з тысячы там.
Безумоўна, тут я не скажу нічога. І да іх увагі ніякай. Да, свет зараз зноўку там кажа пра Беларусь. Але не з нагоды чарговых там катаванняў, прысудаў, якія і сёння працягваюцца, а з нагоды мігрантаў.
Ну так, з нагоды мігрантаў кажуць, і безумоўна немагчыма адразу націскі памяняць у рыторыцы ці то палітычных дзеячаў, ці таксама царкоўных дзеячаў, але разам з тым усё грамчэй гучаць таксама галасы, што мы бачым крызіс на мяжы мігранцкі, але мы разумеем таксама, які ёсць палітычны крызіс у Беларусі. І гэта, дзякуй Богу, што усё часцей можна пачуць не толькі ад палітычных дзеячаў, але таксама і ад царкоўных іерархаў таксама. Напрыклад, нунцы апостальскі ў Беларусі з нагоды мігрантаў, з нагоды гэтага крызісу казаў таксама аб тым, што ў Беларусі ёсць палітычны таксама крызіс. Калі выказваўся пра праблему мігрантаў, іерарх касцельны ў Польшы, архібіскуп Станіслаў Гандэцкі, старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў, ён таксама прызнаў, што мігранты яны дапамогі патрабуюць, але яны ёсць ахвярамі крымінальнай дзейнасці, гандлю людзьмі. Гэта не ёсць даслоўная цытата, але вось акурат гэтая думка праскальзывае ў афіцыйнай пазіцыі касцёла каталіцкага ў Польшы. І можна, дзякуючы гэтаму, меркаваць, што стаўленне міжнароднай супольнасці ў адносінах да Беларусі мяняецца, і дзякуючы мігрантам усё ж такі будзе звернута большая ўвага на тых людзей, якія сядзяць за кратамі ў сённяшні час.
Такім чынам можна сказаць, што дастаткова адэкватна адрэагавалі на сітуацыю іерархі.
Ведаеце, ці дастаткова адэкватна, гэта заўсёды можна задаваць пытанне. І хацелася б, канешне, каб гэтая пазіцыя касцёла каталіцкага была больш зразумелая для ўсіх нас, каб мы тое, што чуем, каб пасля не было так, што хтось яшчэ вымушаны каментаваць і казаць, што ж на ўвазе думалі тыя альбо іншыя іерархі, калі вось выказваліся. А таму ўсё ж такі я лічу, што недастаткова яшчэ прагучаў ясна голас касцёла каталіцкага ў справе мігрантаў, вось, і таксама ў вырашэнні праблемы. Дзякуй Богу, што мы бачым гэтых людзей, якія таксама на мяжы нібыта вось терпюць, яны сапраўды патрабуюць дапамогі, таму што яны сталіся ахвярамі гандлю людскога, імі гандлююць, яны сталіся ў нейкім сэнсе закладнікамі сітуацыі. Вось, і дзякуй Богу, што іхныя праблемы бачым, але я лічу, што недастаткова робіцца намаганне ў дзеле таго, каб вырашыць праблемы мігрантаў. Вельмі лёгка як бы сарганізаваць збор грошей, так як было зроблена. І гэта таксама дзякуй Богу, што што збіраюцца фінансы, збіраюцца матэрыяльныя сродкі дапамогі. Але ў мяне пытанне, як вось гэтыя фінансы зараз, которые былі сабраны таксама ў касцёле каталіцкім у нядзелю, як з іх зрабіць дапамогу? Ці гэтыя грошы будуць наяўнымі раздаваць у мігрантам, каб тым, каторыя на мяжы? Пытанне, як дапамагчы? Бо гэта пытанне вельмі такое вострае, бо мала сабраць грошы. Напрыклад, Карытас Польшчы пры касцёле прызначыў на мігрантаў каля мільёна злотых. Гэтыя грошы як бы прызначаныя, выдатканыя, а дапамогі рэальныя ім няма, таму што мігранты ўсё ж такі на тэрыторыі Беларусі ў большасці. У Польшы ніхто з іх не хоча быць. І вось пытанне, вось гэтыя грошы ёсць, як бы рух зроблены, але мігрантам ад гэтага гэта не лепш. Людзі і далей ціснуцца, б'юцца за гэты хлеб, які раскідываюць на мяжы вайскоўцы беларускія. А таму, як бы, я лічу, што ўсё ж такі касцёл павінен задаваць пытанне не толькі тое, як уратаваць жыццё ў сённяшні час і дапамагчы, але як ліквідаваць прычыны паўстання гэтага крызісу. І на маю думку, насамрэч, усе гэтыя праблемы людскія прадказальныя. Я думаю, што не трэба быць вялікім прарокам, каб разумець, што тое, што сёння адбываецца, гэта было прадказальна 3 месяцы таму назад. Толькі тады, 3 месяцы таму назад, ніхто не задаваў сабе такога пытання, як это дапамагчы. А каб хацелі дапамагчы, то па-сапраўднаму, то ўжо былі прадстаўнікі касцёлаў, цэркваў, у аэрапарту Мінска, з інфармацыйнымі табліцамі, каб усе расказалі, што чакае ў Беларусі тых мігрантаў, якія прыехалі. А каб хацелі яшчэ больш эфектыўна дапамагчы, то дэлегацыі пад касцёлаў бы паляцелі б таксама ў той самы Ірак.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся.
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.